Argiaren podcasta. Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri berriro ere hemen gaituzue, hirugarren denboraldian Menda bikoitza podcastean, gaurkoan ere gaiz beterik gatoz. Hemen mikrofonoan bi lagun, hizketan ari zaizuen hau Garbinelarrea eta
beste aldean Eneritz Arzaluz teknikan eta, bueno, komentario txiki batzuk
teknikan,
egiten.
Ahotxean, posta elektronikoari erantzuten, lanan hitzak. Bueno, lantaldea garela. Eta Menda bikoitza egiteko berriro ere hemen gaituzue. Gaurkoan, eskuartean landarea ditugu, albiste bitxiak ere baditugu, erabilerak zehaztu nahi genituzke, izan ere hau ez da landaren inguruan, hainbat teoria, hainbat filosofia lantzeko gaia, hori ere bai, hori gustatzen zaigu, eta ez gutxi. Baina, ikerketa zientifikoak, alako bestelako pixuzko lanak ere ekarri nahi ditugu, beti ere erabilera bat eman nahian, ez? Hori nahi genuke landare, akaso ez ezagunagoak, akaso bereziagoak ezagutaraztea ere bada gure asmoa, jakinduria zabaltzeko landaren inguruan duguna, sendabelarren inguruan duguna, beraz, hasi egingo gara. Gaurkoan albiste bitxi badugu, aurkikuntza arkeologiko batekin lotura duena, sendabelar baten aurkikuntza arkeologikoa eta prehistoriaz ari gara, eta hori asko esatea da. Prehistorian zer erabiltzen zen, oraindik ere ez ezagutza izugarria delako. Gero, gure gaurko landarea albaka izango da, albaka ezberdinak ditugu gure artean, albakaren inguruan egindako ikerketa bat ekarriko dugu, eta ikerketa horretan albaka gure artean ez zain ezagun bat, albaka bereziago bat egiten diote azpimarra, eta uste dut merezi duela ikerketa horren inguruan aritzeak, hain justu albaka hau eskura eduki dezakegulako eta erabilera on bat eman aldiogulako.
Kaixo Garbine eta bai. Kaixo entzule guztiei ere, esan dun, sarreran hemen gatoz Menda bikoitza saioaren hirugarren denboraldiarekin, zenek esango zinan, lehenengoarekin hasi ginenean.
Bai, nik neuk ez.
Ez, baina iritsi gaitun hirugarrenera oporron batzuk egin eta gero.
Beharrezkoak.
Hori dun, gogotxu, ideia berriekin, eta ezer baino lehen denboraldi hau eskerrak ematen.
Bai.
Hasi nahi dinagu, ez?
Horri leku bat egin berzionagu, gure gaiei heldu aurretik.
Hori den, hirugarrenera iritsi balima gaitun hori izan dun, entzuten gaitu zuelako, hortzaudetelako askotan egiten dizkinagu komentarioak etzakinat. Biktimismo puntua duen edo ez. Ez dakigu inor badagoen hor. Esan behar dinagu, azken aldian bereziki, nabaritu dugula hortzaudetela, entzuten gaitu zuela, eta bide ezberdinetatik, iritsi zaizkigula aurrez aurrekoan, mezuak, gutunak, gutun
bereziak,
unkigarri bat, polito bat jaso beninean, entzule baten partetik, eta hori, eskerrak eman, entzuteagatik, eta feedback hori emateagatik.
Bai, eta baita gai proposamenengatik. Jaso ditugula egindako gai proposamenak eta guretzat interesgarriak direla eta ikasturte bat aurrean dugunez, lantzeko pres gaudela. Guk tartea egin aldiagun neurrian edo garatu alditugun neurrian, baita ere.
Eta horretarako, beti esaten dugun bezala robot bat ematen dut, baino
ez esan.
Menda bikoitza @argia.eusera idatzi nahi duzuen proposamena, ekarpena,
kritika ere, bai?
Hori du, denak ongi etorriak, eta hortik aurrera, gogo gehiagorekin segiko dugu saio hau prestatzen eta egiten.
Bai, eta guretza lagungarri ere bada, jakitea zer den gustora entzuten dena, edo zer den baliozkoa zerrez, ik esan duen, ez? Niretzat batzutan ez duen hemen paretari hitz egitea, baino antza badin, hau nork jasotzen du, guk ez dugu irudikatzen, hau entzuten ari dena non dagoen, zertan ari den, zertaraino balio ote dion. Orduan, hori interesgarria eta uste beharrezkoa dugula.
Eta hau esan da eta eskerrak eman da, ba, gaurko saioari ekiteko bai. Beti lehenengo atalean edo parte hontan ekartzen duen ba, albiste bitxi edo bueno, esanguratsuren bat, eta gaur aurkikuntza arkeologiko bati buruz hitz egingo digun.
Bai, aurkikuntza arkeologiko bat hemen aurreko batean era aipatu geninan Bibliako landare bat, eta iraganera jotze hori, oda landareekin ikuspegi eduki behar dinago etorkizunekoa, ez? Zer beharko dugun eta etorkizunak zer erronka izan izango dituen, baina iraganaz ere oraindik asko zeukanago ikertzeko. Eta, bueno, kontua dun Marrueko zen, Tafugalt izeneko herrian, kobazulo batean egin duten ba, aurkikuntza, eta bertan, bueno, esan berdinat, izan direla bain bat unibertsitateren arteko kolaborazioan, egindako ikerketa, bat, nola den, Las Palmaseko Unibertsitatea, Mohamed Lehenengo Unibertsitatea Marroko zen, Londreseko Historia Naturaleko Museoa ere bai, bueno, izan duen nazioarteko kolaborazio bat. Kontua dun, duela 5000 urte, nahi eta azpimarratzen dina eta hau,
Bai.
Bai, prehistorian.
Prehistorian, ez garelari.
Bai, ez garelari baduela egun urte. Bueno, aurkitu duten aurrerapena badun handia, ez hemen. Aurrerapena zergatik puskatzen duelako eta zientzia hau duen, puskatzen duelako aurretia zegoen uste bat, edo bueno, esango ina teoria, askorentzat dogma, hau da. Hemen nekazaritza ezarri zen garaian, hasi zirela benetako jakintza aurreratuak, landaren ingurukoak eta baita sendabelarren ingurukoak ere, ez? Eta horren aurreko guztia, gizakia baiztari zenekoa, kobazuletan bizizuenekoa, horrez dagoela sendabelarren erabilera esanguratsurik, edo behintzat ez dagoela ikerketarik, eta ezin dugula ia ezer esan. Orduan, bazegonan ezarri alako uste bat, nekazaritzarekin edo neolitikoak karri zuela, ez, sendabelarren erabilera. Bueno, honek hori apurtzen din, aurkitu duten landarea efedria sinika, bueno, ba, gaur egun ere erabiltzen den landarea delako. Eta aurkitu dinate landarearekin batera erabilera konkretu bat ere, eta erabilera konkretu honek ba, neko garbi uzten din ondo erabiltzen zutela. Eta gaur egun erabiltzen dugunaren oso antzera gainera. Orduan niri hau ba, olioipurdia ipintzeko moduko zerbait iruditzen zaidan.
Niri ez natxion oso seguru, baina sonatzen zaidan kirolean bai. Erabiltzen den...
Bai. Bai, efedra entzun da,
edo,
botika, bai. Efedra, efedrina izaneko, hori duen, gaur egun bi erabilera, kirolean erabilia izan du, baina gaur egun erabilia du medikuntzan. Eta injustu duen, tensioa igoarazteko, eta anestesietatik esna arazteko, hori duen erabilera nagusiena gaur egun. Baina egia duen, landare hau duen oxigenatzaile handi bat, eta arnazbideak itxita daudenean, horiek ireki arazi egiten dizkin. Orduan, asma kasuetan erabili izan duen, eta esan beharrik ez kirol errendimendua hobetzeko. Albiste hau eman, eta gure artean landu aurretik aitun begira, eta hain justu komite olimpiko, nazioarteko komite olimpikoakoik debekatu adin.
Gaur egon kirolean debekatu azagon.
Positibo, dopina dun, hori dun. Ikefedrin erabiltzen badun kirolerako dopina dun. Ez dinat izen nik esango baino Espainiar txirrendulari oso ezagun bat Frantziako hain bat turri irabazi zituena.
Ulertuko diten.
Asma izugarria omen zuena gizonark. Baitunan errezeloak efedrina erabiltzen ote zuen, ez?
Ados.
Orduan gaur egun, ba, ospitaletarako mugatua zeagon honen erabilera, baino landare hau bera duen aurkitu dutena. Eta aurkitu landare honekin batera aurkitu dinaten ba erabilera bat, ez? Eta interbentzio, mediku interbentzio komplexu bat, hau da, aurkitu dutena duen, trepanazio bat, buruezur baten trepanazioa buruezurra zulatzea duen, gaur egun egiten diren buruezur zulatzeak ditun ba, barruan azkundean omalon bat badago, ebakuntza horiek ditun burmuineko ebakuntzak.
Ebakuntza komplikatuak.
Bai, gaur egun ere arrisku maila altukoak gehienak, ez? Eta ikusten duen aurkikuntza hontan, efedra landare aurkitzeaz gain, aurkitu dutela trepanazioaren gaur egun ikertua dagoen antzinako arrastorik zaharrena, ez?
Beraz ez gaitun sendabelarrak erabiltze gutxazari, ez? Interbentzio
hori dun,
kirurgiko edo dun, bueno,
sendabelarra
bat, ez,
eta gaitu? Bere kontestua. Gaur egun ere sendabelarra honetaz hitz egiten badinagu, bere kontestua hitz egin berdinagu, erabilera nagusia anestesia ondorengo edo kirurgia batetik berpiztu arazteko dun. Orduan, kontua duen, ba, ebakuntza bat arrastoak aurkitu dituztela buru ezur batean, baina egoki zikatrizatutako burua ezur bat dun. Eta, bueno, bastante argi gelditzen dun bizirik atera zela pertsona hau ebakuntza horretatik. Bizirik atera zela eta hau mediko interbentzio aurreratu bat dela. 15.000 urte ari gaitun esaten. Eta hor, efedra erabiliko zela, eh? Ba, mina ere, ba, tratatzen duelako, eta, bueno, ba, ebakuntza ondorenetarako, ba, erabilea izan delako orduan. Bueno, ba, hemen ikusten duen, erabilera egituratua dagoela, egituratua esaten jate, bueno, ez duen erabilera ludiko bat, ez duen, ba, kirol errendimendu bat, garaiontan etzagon kirolik, baina, ba, ziagon, ba, akaso distantzia oso luzeak ibili beharra, neke fisiko, ba, garrantzitsu bat, ez, pixuzko bat, bueno, ba, hor erabiliz ezaketela, ez, guari gaitun esaten hemen ebakuntza bat dagoela, nekazaritza egon aurreko zerbait dela hau, eta bakuntza horretatik bizirik atera dela. Orduan, hemen ezagutzen mediku bat ziagon, landaren erabilera bat ere bai, gaur egun arte iraunduena gure artean, hain justu horretarako xe, hau de bakuntza ondorenean, suspertu arazteko pertsona, ez? Bueno, niri hau izugarria eruditzen zaidan, eta, bueno, oraindik ez duen bukatu ikerketa hau, eta bazirudin, ba, hor zerbait gehiago ere aterako dela. Orduan, bueno, bani albistea, ba, gainganean egongo nau, iruditzen zaidan, bueno, gure aurrezko usteak puskatzea beti dela osasuntsua, eta kasu honetan, ba, erronka bat dela hau, ez? Landare honek pentsarazten digulako, gizakiak zituela, bazituela hainbat jakintza, eta ez garela garai haietan, kobazuloetan, guk gutxiesten dugunean, ez? Bizimodu tribala eta gutxiesten dugunean, eta gaur egungo kirofano bateko sofistikazio maila hori dena iruditzen zaigunean aurreratuena, bueno, ez gaitezela arrotu mesedez.
Ba, gustatzen zaigun bezala guk atea zabalik utziko dinagu.
Bai.
Pentsatu dezala jendeak ea zer iruditzen zaion albistea, bai. eta denak zalantzan jartzeko gauzak direla.
Bai, bai.
Horrela direla uste dugunak, eta ez gutxi esteko.
Bai, gure podcastak badin hortatik, eta bazekin atori estimatzen duela hainbat entzulek, eta gero baita ere landare ez ezagun baten itortza bat egitea. Ez ezaguna esaten dinat, guk entzuna iri ezaguna egiten zain, entzuna dinagu, baina pentsatzen jogori botika bat dela, ez? Nik ere ala uste ninen, eh? Bueno, efedrina sintetikoa izango da, sintetikoa esan nina laborategian egindakoa, noski, alako komplexua den botika bat, ez, baina sendabelar badun, eta efedra sinika izan adin, eta hain justu paraje hauetan berez etortzen duen landare bat duen. Polita, ipiniko dinagu podcast honen testuan azpian referentzia, ikusi nahi duenarentzat.
Oso ondo, onarte lehenengo albistea.
Hori dun.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Beno, eta gaurko sendabelarra oso ezaguna.
Bai.
Ez dinagu gaur ezer berririk ekarriko. Bereziki espezia moduan esango ninak ez, dela
bai.
Ezagunena, sukaldean, erabiltzen dela. Eta gainera oroitzen naun, hemen duda zaukanat ea podcastean hitz egin genian hau edo aurreko
bai.
Elkarrizketa horietako batean, baina nik aipatu ninala niri asko gustatzen zaidala eta ik esan unan, ie zintzela oso zalea.
Bat erez.
Pentsatzen dina zaporearena. Gero
bai.
Ja onurak eta orain itzen godin hagun
bai.
Propietateetan igual iritzia aldatu zain?
Bai, aldatuko zaidan.
Aldatuko
kostako
zaidan. Orain dik ez duen aldatu guztiz.
Ez kez nahun zalea. Eta, bueno, hemen filiak eta fobiak zeuzkenago, da hau librea dunez.
Bai.
Ez daukan zertan denak berdin maite ere, sendabelarra, eta, bueno, eta beste
gorrotoa
bizitzan
ere.
Baita ere. Bai ba. Orduan, bueno, zergatik ez. Bueno, landare hau duen albaka, eta, karo, albaka txukaldean erabiltzen denez, eta pitzari ipintzen zaionez, edo etzekin gaztarekin egiten dian hain bagauzetan, presente dagoenez, bazirudin erabilera kulinarioa duela, eta horretara mugatzen dela. Eta guk ez dinago ikusten, adibidez, marranta daukagunean, edo ez darreko mina daukagunean, albaka infusioa hartu behar dugunik, ez? Ez zionago erabilera hori ematen. Eta gero, bazirudin, aina arruntak direnak edo egunerokotasunean hortxe ditugunak, ez? Sukaldeko palen batean edo armairuen batean, horrez dagoela gauza berririk. Eta hori ez dela ikertzen, ez? Eta, bueno, pixka bat, hau gustatzen zaidan, ba hori ere zabaltzea, ez? Jakintzaren mua zabaltzen ari delako sendabelarren inguruan da guk albakaren inguruan, ba dakigun hori, ba zabaltzen ari delako eta orain ba gehiago delako, ez? Orduan, bueno, ba hemen ikerketa bat aurkitu dinat eta bueno, ba ikerketa oso interesgarria dun.
Ta luzea.
Eta
ez gaitu gaitortu behar dinat bidali didan bai. Eta gaineti begiratu dinat, baina horra agertzen diren albaka mota guztiak.
Bai. Eske lan sakona dun, erreferentziak bakarrik erreferentzia bibliografikoak aipamenak 220 bat ditun. Zenbat orrialdetasari gaitun 5-6 orrialde. Orduan bueno, gero egia duen hemen eraketa kimikoaz, hainbat gauzetaz, ba, bueno, nik oso gainetik zekizkinat izenak, formakuntza falta zeukanagu ikerketa zientifiko bat osorik ulertzeko, ez? Baina egia du, ba, bere laburpena, bere ondorioak, bere ikerketa eremuak hori ikusteko gai gaitun. Orduan, jo, ba, neri gustatzen zaidan ekarpen bat egitea hemen, eta ekarpen bat garrantzitsua egiten din. Horregatik, ba, niretzat ekartzen dinat gaurkoan albiste hau, ez? Bueno, ipini egingo dugu, eh? Azpian, orduan ez goaz esatera, eta hemen aitortzain beharra dago egileena, baina, bueno, egileak ditun, ba, dozena bat edo hemen, ipiniko dugu azpian lotura, eta ikerketa bera, ba, horre dukiko din, ba, interesa duenak, eh? Guk hemen laburpen moduko bat egingo dinagu, eta batez ere, ba, ze landaretaz ari garen, eta zein den albistea. Zergatik den guretzat hau albiste. Bueno, kontua dun, izenburutik hasita. Eragin potentzial neurobabeslea aurkitu dinate albakaren kasuan. Eta bueno, egin dinate albaka espezia ezberdinen arteko ikerketa. Orduan, ikerketa sendoa dun, trinkoa dun, eta ez hola modu oso azalekoan egine edo epe motzean ere. Orduan horregatik leku egiten zionat. Ikusten duin hainbat albaka ezberdinen arteko konparazioa eginda, biren arteko esango dinagu ikertu dituztela ba, komposatuak, funtzioak, baina azkenerako ba, hemen finalera bi pasa direla, ez? Esango dinagu. Bai.
Lehiaketan.
Eta final hortan, ba, bi guk bat oso arrunta dugu, gure artean pestoa aiteko erabiltzen den osto borobil zabal haundiko hori.
Bai, edo pitzetan, ez ohituta gauden zapore hori.
Bai. Eta hau askotan erosi ere bai, udaberri partean erosi eta etxean landatu ere bai, tomate eta mozarelarekin ensaladan ere bai. Genovakoa, baritate horretaz ari gaitun, Bueno, hori ikertu inate alde batetik, beraiek albaka gozoa odeitzen diotena ikerketan, eta bestetik gure artean ez ezaguna den albaka bat, eta den albaka santua. Oximum den familia botanikoa, Oximum santum. Eta ez dugun gure artean ezaguna, baina albaka usain nabarmena den. Nik adaxka bat ekarri dinat, usaitzeko.
Bai, hori Instagramera eta sare sozialetara igotzen ditugun bideoetan ikusi nahi duenak nolakoa den, guk saiatuko gara deskribatzen edo aldena azaltzen, baina
bueno, honek laguntzen din, ez? Podcast honi ba irudia ere ipintzen diogunez, ba nik naita ekarri egin dinat, ba urtengo urtean nik martxo aldera edo etxean landatu egin nuena, interesa duenak non erosi edo ba esango zionat, gure artean ez duen erresa aurkitzen, nik landarea ekarri ninan. Orduan, bueno, ba, landare hau egin duen, ba, majo hazi, berde-berde edukinat, gero lorea eman din, hemen lore moreska bat ikusten zaion, eta gero, ba, gainerantzekoa, ba, ematen din azitara doala, ez? Naiz da oraindik, ba, osto hauek erabilgarri dauden, usai oso handikoak,
Bai, probatu dinago.
Probatu dinago, gola, berdetan. Bueno, ba, duen albaka santua, eta albaka santuaren izen komertziala duen tulsi. Eta tulsi hau ez du nain ezaguna gure artean. Zergatik, bueno, hau berez Indian erabiltzen duen albaka mota bat duen, eta, bueno, beraientzan santuma hau, santua izate hau, albaka santua, zergatik santua, ez? Bueno, bau, etxe bakoitzak din bere landare, askotan etxe sarreran edukitzen dinate, esaten duenan, ia ikuspegi panteista bat etik hartzen dela landare hau, eta erlijio politeistak dauden lekuetan, ba, landarek hartza dituztela jainko izaerak. Eta honek, ba, jainko izaera din. Eta den,
osa, jainko bat duenan.
Bai, santua.
Duen. Santu bat.
Bai. Orduan, egia duen bere propioa duen jainko edo jakintzan guk akaso hemen gure garai paganoetan intxisua esango geninan, duela bere intxisua landare honek, ez dela edozein eratan moztu behar, ez dela edozein eratan erabili behar, eta, bueno, hemen topo egiten dinagu mendebaldeko gizarte komatxo artean, aurreratuen aurreritziekin, ez? Eta batez ere jakintza unibertsitarioko aurreritziak esango niñake, zehatzago esan da. Hau da, landare batek santutasuna duela, jainkoa duela berarekin, gauza horiek hartzen ditun ba, bueno, atzeratutako gizarteen edo, bueno, gizarte ez jakinen zerbait gisa. Ez du inola ere aintzat hartzen landare hori, ez? Edo aintzat hartzen ezaugarri horiek hainbesterako direnik. Eta ikusten duen han beste albaka batzuk ere badirela. Eta zergatik hau, ez? Osa, galdera egin ordez, zergatik zue jotzen duzue hau santutzat beste askoren artean, zer abilera eman diozue, zer ikusi duzue honekin, etxeago nolako jarrerarik, eta jarrera duen kontrakoa, ba, bueno, begira jende honek santutzat jotzen du landare bat, ez? Gutxi espena, duen. Hor bat zeudene, beste eztabaida batzuk erlijio monoteistak ditugun gizarteetakoak, nolako jokabidea dugun erlijio politeistak dituzten gizarteen aurrean, ez? Eta bueno, hau duen egoera. Gaia duen, ikerkelariek ba, kontestu hori ere kontuan hartu dutela, baino batez ere ikertu dutela burmuina. Ikertu dutela burmuina eta burmuinaren endekapenezko gaitzak, degenerazioezko gaitzak, ba, neuro galera ikertu dutela. Batez ere lotura duenean estresarekin, oksidazio mailekin, burmuinaren elementu ezberdinetako oksidazioak, eta ikerketa duen oso zehatza burmuinaren oksidazio oso ezberdinak, ez?
Bai, ez. Bai. Ze guk uste ez dugunean ere, ez? Bai. Zeren aritu gaitu nitz egiten, guk uste dugunean estresa litzakela soilik pues, pentsamentua sortzen diguna, edo, bai. Edo bueno, estresatuta, kezkatuta gauden, ez? Bai. Aldietan sortzen
pentsatzeak.
Dena. Pentsatzeak. Estresatzen garela bestelako elementuekin ere, bai. Etengabe ari dela garuna oksidatzen, eta gero gaitzak hortik etor litezkela, edo...
Horien, badela
zaindu behar den
gaitzen iturburu dela, bai, horien, zaindu beharrekoa. Ta gauza dun, ba, zaintzea zari garenean, ba, jendea pentsatzen den logitea, meditazioa, txon gaizki, ondo, beharrezkoak. Baina burmuinan inpaktua duen landareren bat hori zaila egiten zaigun, ez? Eta gero ikusten dinagu, ba, baita ere bestelako sustantzia behar ditugula, baina nervio sistema kitzikatzen duten ez ari gaitu. Ba, kafeaz, teaz, kitzikagarria ditu. Da kitzikagarriek ere bere nekea ekartzen dinate burmuinean. Orduan, burmuinaren oksidazioaz eta oksidazioaren kontra egiteko ba, zebalia behar ditugun oso gautza gutxi zekin egu. Bueno, ba, landare honek eta esan behar dinat albaka mota ez behar dinak, eh? Bueno, ba, dituzte lain bat funtzio hor. Orduan, ikerketa honetan, ba, begiratu dituztenak batzuk zerrendatu egin nahi dizkinat. Mm. Bueno, ez teko esan, ez dinate ingo laburpena zer ze osagai dituen, adez, flavonoideetan begiratu dinat, eta jo, ba, igual hogei flavonoide ditun. Da, esaten denean, bai, kafeak flavonoide asko ditu, ja. Eta honen flavonoideak zerrendeztun amaitzen, ez? Eta ikerketan, varietate bakoitzarek daukan antioxidatzaile maila ikertu dinate. Gero adibidez, azido klorogenikoa begiratzen dinate, eta azido klorogenikoa gaur egun bueno, oso osagai interesgarria du, bazirudin hemendik botika asko etorriko direla burguinaren zat, ba hemen bat biru sei albaka barietate, eta hoien artean hau, Oxymum santum edo tulsi izeneko hau, ikertu baziagon denetan gehien duena azido klorogenikoa, bueno, azido klorogenikoa azala gaztetzeko erabiltzen duen. Baina burguinerako ere propiedade izugarriak dizkin. Orduan, kontua zer dun, ba, begira, merezi duelako aipatzea tulsi edo Oxymum santum mau neurodegenerazioan zertarako gaiden, ez? Eta egingo dinat, aipamena, ni honen propagandista bihurtu gabe. Berke bat ematek pentsatuko din, ba, nik interes bereziren badaukadala.
Komisioa, ez? Horreintzen din, horbaitek.
Interesezko gatazkaren bat, ez da horrela. Hau, ba, nik uste dinat 2 euro terdi ordaindu nuela, eta balkoian ugaritu zaidan majo.
Bueno, argiak ez din horregatik komisiorik
horregatik. Argiak ez zaidan komisiorik ematen, eta gure artean...
Albakaren propaganda egitea gatik.
Negozio zikinik azpian ez zeukan agu hemen.
Albaka plantazioak eta...
Ez, baina, bueno, igual, hau jakindakoan, pentsatuko dinago egitea. Azitik ugaltzea lortzen baldin badugu, baea. Bueno, kontua dun. Funtzio neuro babeslea zari garenean, neurona horiek burmuinekoak direla, burmuinaz bakarrik ari garela oraingoan. Orduan, Beira, zaratak, edo ingurune zaratatxuek sortutako burmuino oxidazioa, horren estres mota hori oso espezifikoa dena, horren aurrean eragin oso interesgarria zeukan. Orduan hau begira, soinu teknikarientzat, zaratatxuak diren guneetan lan egin behar duen jendearentzat, edo hiperakusia duen jendearentzat. Naiz da zarata akaso urrutikoa izan edo ez iruditu orokorrean hainbestekoa, norbaitek sentiberatasun berezia badu eta horrek estresa sortzen badio. Gero, gaitasun kognitiboa hobetzen den. Gaitasun kognitiboa guk behar dinago badiez podcast hau egiteko. Etorria, itzjarioa, gaitasun kognitiboen barruan ziagon. Kadmioak induzitutako edo ekarretako toksizidadeari aurre egiten zion. Eta, bueno, kadmioa badu metal astun bat burmuinean pilatzen dena, koipea maite duelako, koipea behar din pilatzeko, hori kentzeko gai duen, ez? Eta gaur ikusten ari gaitu, metal astunen kutsadura honek burmuinari ze kalte egin aldion. Hau ez duen brometako kontua, eh? Bueno, gero, burmuinak koipetsu badun muinak, ez? Badin koipe maila altua, orduan hor baziagon lipidoen edo koipen peroksidazioa aipatzen duen. Bueno, horren aurrean gaitasun antioksidatzailea handia diren. Orduan gu bazekinagu kremak, xaboiak, ukenduak egiten ditugunean, da gantzak dituztenean hori ziatu egiten dela, usaintxarra hartzen duela, zahartu egiten dela, gure burruñari berdin gertatzen zaion. Orduan, hau horri aurre egiteko gaidun. Gero, gaitasun neuronek duten gaitasuna hobetzen din, neuronen ugaltzea hobetzen din, eta baita ere neuronen artean dagoen disfuntzio mitokondriala. Hau da, neuronak egon bai, baino akas dunak mitokondriaren ikuspegitik. Hori hobetzea dun. Mitokondria hobetzea, bueno, hori oso operazio komplexua dun, eta benetan zaila. Behin da berriro gaitasun kognitibo hobetzea, kognizio elementu ezberdinak ari ditun begiratzen hemen, ez? Ikusten dinen, infartazio zerebralak, hau da burmuineko infarto txikiak daudenean, iktusetaz ari ditun, bueno, hoien tamaina gutxiarazteko gai dela ere. Gero, hainbat neurotransmisore kolinergikoak, eta, bueno, hemen kolinergikoak diren neurotransmisoren akatsek ekartzen dizkinate endekapenezko edo neurodegenerazioezko gaixotasun multzo zabala, bueno, hori hobetzeko gai duen, ez? Behin da berriz ikusten dinat cognitive performance, osea, ari duen hobetzen, gaitasun kognitiboa. Memoria, aipatzen din, oreka, eta gero, neurona, lehen aipatu dinagu mitokondria neurona diversitate hori, egoera eta densidadea. Orduan, bueno, beti esan izan dinagu mozkortzeak neuronak erratzen dituela, zahartzeak neurona berriak ez direla sortzen, neuronen inguruan beti ziagoen olako eztabaida, ez? Bueno, bereziki hemen neuronen inguruan nahiko neurgarria dun hobekuntza, ez? Bueno, eta gero neurotoksikoak diren faktoreak, hoien egoera hoietan dauden burmuinetan, zertarainoko hobekuntza egin duen. Hau da, kutsadura neurotoksikoa dagoen aurrean, burmuinaren resistentzia hobetu din. Eta gero, zelulek duten funtzioa apoptotiko bat, hau da, zelulak hiltzeko burmuineko zelulak, hartu dezaketen joera hori, horren anti, horren kontrako joera bat hartzen din. Orduan, ni honek uzten natxin, arri eta zur, ari delako landare bakarraz.
Bai, gauza asko aipatu ditun. Bai,
zerrenda izugarria dun. Bai. Eta bazekinat, akaso askorentzat oso teknikoak direla, baina jakin behar dinago hau dena, gure burmuinan gertatzen dela. Edo gertaliteken egoera bat dela, da bizitzeak eta gure gizartean bizitzeak eta askotan, bueno, oarkabean daramagun bizi moduak, eragiten diola hau gure burmuinari. Eta, bueno, ez jakinean ari garela, gaixotzen garen noizbait, gaixotu gaitezken, egoera bat iristen denean hartzen dugula kontzientzia eta ezagutza honen inguru.
Baina prebentzioaz ari garela, ez? Neurri batean, bueno, prebentzioaz edo
bueno, aurre hartzeko baliabide bat dun. Eta, zuetako asko, entzule asko, ari zarete egiten, Albaka jaten duzuen aldiero, albaka guztietan aurkitu dizkinat elementuak. Hemen nik ekarri dinat, ikerketa honetan, esango dinago, finalera pasaden albaka mota, bakoitzaren neurketa indelako elementu hauetan, esparro hauetan denetan, eta denetan eremu hoietan altuena eta beratxena barietate hau izan delako.
Baina horrek ezin esan nahi, beste gere
ez dutenik,
eta hori, ez direnik.
Bai. Orduan, ongi etorria, eta bueno, baita ere, uste dinat, ni ez nahi nola, etzekin barkamen publikoa, baina errekonozimendu bat behar din, ba Indiako bezalako gizarte bati esateko aizue arrazoi zenuten. Oda, zuentzat santua zen hori, zerbaitegatik zen santu, ari zineten erabiltzen, eta orain ikertzeko moduko adun, ba gizarte horietan gaixotasun hauek ze mailatan dauden. Gu garelako mendebaldeko gizarteak asko zere gehiago dituguna gaixotasun horiek. Eta beti pentsatu izan dinagu noski gure bizimoduagatik dela, baina gurearen tankerako bizimodua baziagon ba hiri horietan ere, eh? Ekialdeko ba Asiako hainbat hiritan. Baina han baziagon honen ba kontsumo maila altu bat. Orduan, bueno, niretzat badun orain ba poblazio taldeak ikertzeko momentua.
Beno, ta aste hontako gomendioa, azkenaldian egiten dugun bezala, bai. Aurretik aipatu dugun sendabelarrari lotuta, kasu hontan albakari lotuta, eta pixkat aurreratu dinagu, ez? Janaritan, bai. Pestoan, pizzan jaten dugula, baina bazauden beste modu batzuk ere albak hartzeko.
Hori dun. Bueno, niretzat dun segi erabiltzen, eta tulsi eskura baldin baduzue, ba bildu, moztu, lehortu eta hosto hoiek txikitu eta hoiekin infusio egin. 250 ml ur irakin, sua itzali eta ipini postreko bi koilarakada, platertxo bat ipini gainean, lurruna galdu ez dezan, iragazi 5 minutu pasatakoan eta hori eran goizen baraurik. Oherakoan edatea ere bai, arnasbietako arazoak daudenean edatea bai, baina nire ustez, gaitasun kognitiboak galtzeko arriskua noiz daukagu, bueno, edo erasotzekoa estresa handiko garaietan. Orduan, estres bolada noiz den, norberak daki bere lanpostuan, akaso urte osoan, orduan, epe luzeko erabilerak ez tinkalterik, eta ikusi atziagon, eguneroko sendabelar bihurtu litekela ere. Tartekan ikingo nizkiken, etenaldi batzuk, astebete edo amarregunekoak ingo nizkik akaso bi hilabetetik behin, adaptaziorik ez izateko. Burmuinak gerotak gehiago beharrez izateko. Baina, bueno, epe luzeko erabilera bat egitea posible dun. Merkatuan salgai ere baziagon sendabelar gisa.
Vale, eta egunean zenbat, esan dut nugunan egunero, egunean goizean bat?
Bai, goizean bakarra hartuta badun, hemen esaten duen printzipio aktiboen ekarpen eraginkorra behar dela. Eguneroko ekarpen eraginkorra. Gu biok adibidez parte hartuko bageninak orain ikerketa talde batean, ikerketan edanaraziko zigutenan egunean dosi jakin bat. Bueno, eraginkorra dela ziurtatzeko. Eraginkorra dela ziurtatzeko kopuru hori bi postreko koileraka da landare zarin hau, landare lehortua eta txikitua. Hori 3 gramo ditu, 3-4 gramo, eta hori egunean aski dun. Gaitzak daudenean, egunean bi aldiz hartzea hori txarrez, baina hor akaso ja gaitzaren inguruko botikak ere bazeuden, osea, beak eta zehatzago egin behar du. Nik poblazio orokorrarentzat egunean infusio bakarra, eta oso epe luzean ere bai, oso epe luzean dun, urte bat, bi urte, baina hemen adaptazioa eteteko, bau da, gero eta dosi handiagoa ez behar izateko, nik ingo niken bi hilabete pasatakoan, aste bete edo, 10 egunean ez edan, eta gero jarraitu edaten.
Eta galdera hau etzakin atinoiz egin dinaten, edo agian konplexua dun, baina sendabelarren artean bazauden inkompatibilitateak, inatik urte oso bat, edo hiru hilabete albak hartzen ari baldin baiz, agian bolara horretan ez dun komeni pasmo belar hartzea, edo kamamila, edo honen, bazauden horrelakoak.
Antagonikoak, honen aurkako funtzio egin dezakena. Orduan, burmuina itzalarazteko edo lo egin arazteko landare bat honekin berarekin aldi berean ezin duen hartu.
Vale.
Baina, nik hau goizean hartzen badinat, zazpiterditan, gauean hartzea zeukenat lotarako beste bat.
Vale.
Adibidez, hau ez duen kitzikagarria, eh? Baina burmuinaren erabilera, adibidez, marihuana hartzen duen norbaitek, hau edan da bereala ezin din marihuanarik, erre?
Vale.
Kontrakoak edo antagonikoak direlako. Claro. Orduan, horregatik niretzat hau goizean baraurik hartuko niken, eta gero ohiko kafea, tea, tokatzen dena hartzea.
Gero erre.
Berdin. Ziagon, bai, hori ez dun batere galdera txarra, baina erantzuna oso luzea di.
Bai, horregatik esan dina eta ber ari garen sartzen hemen urra unditan saioaren bukaera, baina utziko dinagu urrengo baterako kai bezala apuntatuta. Eta baina hau esan da, lehen esan duguna, zuek ere horrelako dudak, zalantzak, gai proposamenak, galdera konkretuak balin baitu zue, bidali. lehen esandako helbidera. Eta gu gaurkoa hemen utziko dugu, hemen di bi astera itzuliko gara, astelenetan, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan, eta gure audio plataforma, ditugun sare sozialak, aurkituko gaituzue, eta hoxe, ondo zein.
Horren arte.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.